Ang pamana ng paggawa ng alak sa Barossa Valley ay nagsimula noong taong 1842. Mayroong 150 paggawaan ng alak sa kasalukuyan. Maaring ikaw ay narekomendahan na rin ng Barossa Red sa ilang punto ng iyong buhay. At ano nga ba ang nababagay sa mga alak na ito?
So this one's made with cow's milk. It goes really beautifully with a nice glass of Grenache.
Si Victoria McClurg ay aksidenteng naging tagagawa ng keso. Ang paggawa ng alak ay kanyang pagsisikap noong siya ay nakipagsapalaran sa Bordeaux, rehiyon ng Pransya. Ngunit noong panahong iyon, kanyang tinikman ang keso.
And I just absolutely fell in love with it. The moment that I hit the soil, I knew that I wanted to make cheese and not wine anymore. In France, the plethora of cheese styles were the thing that opened my eyes. I mean, I'd grown up on that traditional Australian cheddar, which was fabulous, but you know, seeing France and just looking at the market stalls and all the different varieties, it starts to get those creative juices going.
Sa pagbalik sa kanyang tahanan, si Victoria ay inilagay ang kanyang pagiging malikhain sa pagsusulit at sinimulan ang Barossa Valley Cheese Company.
So these are our camemberts. Mm-hmm. So those are the 200 gram sizes, yep. And then these are the 125 grams.
Okay.
So they've just been sitting in the brine for a little bit and we're pulling them out to allow them to start to dry off. So that's another step in the process.
Ang kanyang pabrika sa puso ng Barossa Valley ay ang lugar kung saan ang mahika ay nangyari, kung saan ang kanyang grupo ay ginagawa ang mga ito gamit ang kanilang kamay. Sa loob ng 8 taon na pagmamanupaktura, ang kanyang produkto ay ipinamahagi sa Victoria. Di nagtagal, ito ay kumalat din sa New South Wales.
We've grown to almost sort of $1.5 million in our turnover, which is fantastic, and the trajectory is just going up, so we're experiencing some great growth at the moment.
Ang paglaki ng negosyo sa Victoria ay maaaring bigyang depenisyon sa dami ng gatas na kanyang ginagamit. Mula sa 10 litro sa tahanan ng mga pamilya, 13 taon na ang nakakaraan tungo sa 600 litro at 10,000 litro sa kasalukuyan. At ito ay nanggaling sa bukid, 10 minuto ang layo kung gagamitan ng sasakyan mula sa kanyang pabrika. Para kay Victoria, mahalaga na ang kanyang produkto ay hindi lamang sinasalamin ang kanyang brand name. Dapat ding suportahan niya ang ibang pamilyang negosyo sa lokal na lugar. Sa pagtaas ng produksyon ay pisikal na pagtaas din. Ang kanyang store sa Victoria ay higit na dumoble sa laki at ang kanyang award-winning na mga keso ay nakabighani ng mga turista sa malalayong lugar.
And what we wanted to do was slow people down, let them come and relax and get some more experience and more knowledge about cheese.
Ang kanyang testing table ay nagbigay ng perpektong ehersisyo para sa pagpapayaman.
We wanted to do the whole thing. So I wanted to provide an experience for people. I wanted another spot for them to come into the Barossa and another type of experience because we have lots of cellar doors here in the Barossa Valley and I just wanted to emulate that in a cheese sense.
Ito rin ay mayroong hindi inaasahang benepisyo para sa negosyo.
Because if you have a cellar door and you're manufacturing, you get to try and test things with the general population and they'll give you immediate feedback. So you know whether they like it or not and you know whether you're going down the right pathway in what you're producing. So for me, it was it was marketing. Simple marketing. It was great.
Ang mga turista ay maaari ring bumili ng mga picnic basket ng keso at mga crackers, kasama ang mapa na tinutugma ang mga wine trails sa 33 regional na gawaan ng mga alak. At ano ang mangyayari sa kinabukasan? Palalawigin pa ang kolaborasyon sa pagitan ng mga lokal na producer at mga bagong uri ng matitigas na keso. Ngayon, ito ay magandang handog sa iyong panlasa.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.